Neshtektimin tradicional të besimtarëve nga të gjitha familjet e vendit, kisha katolike e Kosovës, të shtonën për mbyllin muajin Marian, muajin e zojës së bekuar në shejtorën e letnicës së vitit, Mansia Karadakut. Shejtore kjo ku Nan Teresa e shejtja kombit Shën Teresa e Botës e mori thirrjen e parë për t'ia kushtuar tërësisht jetën Krishtit në shërbim të sakrificës, dashurisë e paqes njerëzore mbi tokë. Por kjo ditë e madhe Mariane ishte më e veçantë se viteve tjera, për faktin se delegati apostolik për Kosovë, i zot Julius Janus, kishte ardhur pikërisht në Kosovë, përkatësisht në Letnicë, për ta kremtuar 50-vjetorin e shëgurimit të tij në Shtarak. Gëzimet e kësaj ngjarje jubilare ju bashkuan qindra besimtarë, shumë rregulltare e njerëz vullnet mirë. Meshën solemne e celebroi veç shkelqësia e tij, i zot Julius Janus, me bashkëshim me i zot Do Gjergjin, i zot Lush Gjergjin dhe këtuajse të gjithë meshtarët e Kosovës, meshën e Kosovi kur i kishë së binqës. Vi me gëzim për natë të përshëndes zojnë e bikuan me Letnicë, për të nderuar lutur e kërkuan ndërmjetësinë e saj. Si i dërguan nga Papa Francesku, delegat apostolik në Kosovë kam privilegjin që të jenë bashkë me të gjithë juve sot, sepse dua të takoj sa më shpejt zojen Mari, sa më shpejt për jetën time, sepse ajo si mbretësha e apostolëve është afër meje për 50 vjet, që nga shëgurimi im në 19 mars 1967 në qytetin e Krakovës nga Karol Vojtila, përkatësisht Gjon Pali II, ta shenjë. Kështu të hafimejnës delegati apostolik im zët Julius Janus, duke vlerësuar se veçoria shpirtërore Mariane është që tregojnë e mbriqojnë rrugën njerëzve që mos ta humbin drejtimin e sakt të njerëz. Këtë mbriqim e ka përjetuar Nana Tereza mu këtu, në këtë shejtore e saj, duke cituar rrëfimin e saj që na zbulon. Isha të këmbëve të zojës bekumën e Letnicë, një shejtore afër Shkupit, dhe dëgjova thirrjen hyjnore. Më kujtohet mirë, kjo ndodhi në natën e festës së zojës së madhe, lutesha dhe këndoja lotë gëzim të brendshëm, kur e dëgjova zërin e Zotit që më shponte dhe isha tërësisht të tij, duke i kushtuar jetën dhe shërbimin përmes të afërmit, mbyllet citati. Jo të gjithë sa delegati e ndjekin këtë zë, thirrjen e Zotit me vendosmëri si Nana Tereza, jo të gjithë mund të jenë të shenjtë si ajo dhe si Papa Gjon Pali II. Sipas delegatit i zot Julius Janus, Letnica është një vend i shenjtruar nga Virgjëra Mari dhe nga martirët e Karadakut që kanë pësuar për mbjetje të tmerrshme nga okupatorët turq. Ata ishin përkullur saj para zojës në Letnicë dhe ishin betuar të vdesin po të trajtojnë jo. Nga numri vogël i të mbjetuarve të kthyerve, sot pasardhësit e tyre janë më shumë se 10.000 katolikë që jetojnë në këto hapësira e Gjetiu e janë borim i thirrjeve për kishën në Kosovë. Siç më ka njoftuar i peshvi juaj i zot Do Gjergji, tash janë afro 27 nga këto troje dhe shumë rregulltare të kushtuar Zotit dhe Virgjës Mari. Dhe këto hire që ju dhuron bijve dhe bijave, ajo kujdeset për këtë kishë. Cilësia se cilës është besnikëria dhe dashuria. Prandaj, jemi të lumtur, tha i zot Julius Janus, që kisha katolike në Kosovë nuk ka nevojë për misionar, ajo aq më shumë për kujdeset e siguron veprimtar edhe në diasporë, Shqipëri, Maltezi e Maqedoni. Për këtë duhet të falenderojnë Zotin për të gjithë të kushtuarit të tij që në shekuj kanë ardhur këtu, duke rrezikuar edhe jetën tyre, vetëm e vetëm, për ta përhapur lajmin e gëzueshëm Ungjillin. Andaj të lusim zojnë e bekuar të Letnicës për meshtare tuaj dhe i peshkrin, në mënyrë që përkushtimi tyre të zhvillohet si pas planit të zendës e mshirëshme të jetës, sepse pa shërbim e shtarak nuk ka asë kish katolikit të Krishtit. Në këte porosie përfondoj të predikimin e ti delegati apostolik për Kosovë i zot Julius Janus, i cili edhe të djelen e celebrojnë meshën në kishën katedrale Nën Tereza në Prishtinë.